Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Novemba 12, 2012.
Katika matangazo yetu ya leo, wananchi nchini Kenya pamoja na jeshi la polisi nchini humo lalaumu ghasia zilizosababisha vifo vya polisi wasiopungua 30 nchini humo.
Tunashangaa katika Paraguay kama hao bandits wameanza kuua serikali na sisi raia.
Kitu muhimu lazima tufahamu, ikiwa mtu anaandika kazi ya polisi, anaandika ikifahamu ni kazi hatari, mmoja wa polisi wanauawa.
Na katika habari nyingine, baadhi ya viongozi wa upinzani nchini Tanzania wasema hakuna demokrasia katika uchaguzi nchini humo.
Mwenyekiti huwezi kuita kidemokrasia kwa sababu imegombiwa na mtu mmoja mmoja. Sasa hawezi kusimama mtu mmoja alafu kasema demokrasia imefanya kazi.
Na mtazamo wa haraka haraka ni kwamba bado Chama cha Mapinduzi katika suala zima la kupata viongozi kidemokrasia bado.
Ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza unasomewa habari za dunia.
Rais wa Guinea Alpha Conde anasema nchi yake itaendelea kupambana na rushwa licha ya mauaji ya mkurugenzi wa hazina wa nchi hiyo. Bwana Conde alisema katika taarifa yake Jumapili usiku kwamba Guinea imetoka mbali. Aissatou Boiro alifariki dunia Ijumaa baada ya kupigwa risasi na washambuliaji wasiojulikana waliokuwa wamevalia sare za kijeshi wakati akiendesha gari kurudi nyumbani. Bwana Conde alimchagua Boiro kuongoza idara ya hazina ya nchi hiyo miezi minane iliyopita. Wachunguzi bado hawajafahamu sababu ya mauaji hayo. Mwandishi wa habari wa Guinea Mamadou Diane Balde, mhariri mkuu wa magazeti ya Independent na Democrat, aliambia Sauti Amerika kwamba Boiro alikuwa akichunguza njama za wizi wa fedha kutoka hazina. Kiongozi mpya wa umoja wa upinzani wa Syria anaelekea Cairo kwenye makao makuu ya Umoja wa Nchi za Kiarabu akitaka kutambulika kimataifa. Ushindi uliopatikana kwa taabu kati ya vikundi vilivyokuwa vinapingana. Ahmed al-Khatib, kiongozi wa Kiislamu mwenye msimamo wa kadri ambaye aliondoka Syria miezi mitatu iliyopita, alikuwa sindikizo kwenye safari yake na waziri mkuu wa Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Al-Thani, ambaye serikali yake ilisimamia mazungumzo marefu ya siku nne ambayo alichukua nafasi kubwa kwenye makubaliano ya Jumapili. Mfanyabiashara Riyad Saif na mwanaharakati wa kike Suhair Al-Atasi wote walichaguliwa kuwa makamu rais kwenye mkutano huo. Muungano mpya umeunganisha vikundi vinavyopingana kumuondoa rais wa Syria Bashar al-Assad. Na zaidi ya nchi 170 zimekubaliana juu ya mkataba mpya wa kimataifa wa kufuatilia biashara haramu ya tumbaku. Harija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wawakilishi kutoka serikalini na taasisi za kimataifa walikutana hivi leo Jumatatu huko Seoul, Korea Kusini, kwa kauli moja wamepitisha mkataba huo. Mkataba huo unataka kuwepo kwa mfumo mpya wa ulimwengu unaohitaji namba maalum ambazo hazifutiki kwenye paketi ya sigara kurahisisha ufuatiliaji. Hiyo ina maana kuwa itakuwa rahisi zaidi kwa wazalishaji na wasambazaji sigara kufuatilia bidhaa za tumbaku ambazo ni za magendo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Margaret Chan akiongea kwenye kikao cha ufunguzi katika mkutano wa Framework Convention on Tobacco Control amesema hivi leo kwamba mkataba huo mpya utaipa dunia utaratibu, kanuni ambazo zitakuwa ni nyenzo ya kukabiliana na hatimaye kutokomeza uhalifu wa kimataifa wa biashara haramu ya tumbaku. WHO inakadiria kuwa sigara moja kati ya 10 zinazonunuliwa zinatokea kwenye mitandao ya magendo na kuigharimu serikali zaidi ya dola bilioni 40 kwa mwaka katika fedha za kodi. Utekelezaji wa mkataba huu unahitaji kuidhinishwa na zaidi ya mataifa 40.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Rais wa Afghanistan Hamid Karzai yuko India, ambako alifanya mazungumzo hii leo na waziri mkuu wa India Manmohan Singh kuomba ongezeko la uwekezaji katika eneo lililogubikwa na vita Afghanistan. Maafisa wa India walisema Bwana Karzai na Bwana Singh waliangalia upya mkataba wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili uliosainiwa mwaka jana, uliopangwa kuongeza ushirikiano wa kiuchumi na kiusalama kati ya nchi hizo. India tayari imeshawekeza zaidi ya dola bilioni 2 kwenye miundombinu ya Afghanistan. Kabla ya kuanza mazungumzo huko New Delhi na Bwana Singh, Rais Karzai alikutana na maafisa wa juu wa India na kutembelea makumbusho ya Mahatma Gandhi. Mtu aliyekuwa na silaha aliyevalia sare za jeshi la Afghanistan amempiga risasi na kumuua mwanajeshi mmoja wa ushirika unaoongozwa na Marekani nchini humo. Maafisa wa Uingereza wamemtaja mwanajeshi aliyeuawa Jumapili katika jimbo la Helmand ni mwanajeshi wa kikosi cha jeshi la Royal Scots Borderers. Mauaji hayo ni mlolongo wa mashambulizi ya karibuni ya ndani ambayo yamevunja uaminifu kati ya majeshi ya NATO na washirika wao Afghanistan katika mapambano dhidi ya Taliban. Katika tukio jingine tofauti, maafisa wa Afghanistan wanasema raia 11 wameuawa na milipuko sehemu za mashariki na kusini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu kama mlivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni idadi ya maafisa wa polisi nchini Kenya waliouawa na wezi wa mifugo nchini humo. Leo imefikia 30 na wengine 21 wamejeruhiwa vibaya na wameanza kusafirishwa kuelekea Nairobi kwa ajili ya matibabu zaidi. Mwandishi wetu Mwai Gikonyo ana ripoti kamili kutoka Nairobi.
Idadi ya maafisa polisi waliouawa na wezi wa mifugo katika wilaya Baragoi kaskazini mwa Kenya sasa imefikia 30 baada ya maiti 18 zaidi kupatikana mapema asubuhi zikiwa na majeraha ya risasi. Hii ni sehemu yenye ukame ambapo wakazi wengi wa eneo hilo wanaishi maisha kuhamahama na wengi ni wafugaji. Kuna maafisa wengine 21 waliojeruhiwa vibaya sana kwenye tukio hilo na ambao kuanzia asubuhi walikuwa kisafirishwa kwa ndege maalum hadi hapa mjini Nairobi kwa matibabu maalum. Mapigano hayo yamezuka wakati maafisa wa polisi walikuwa kwenye msako wa wezi mifugo katika eneo hilo. Idadi ya wafugaji waliouawa haijulikani hadi hivi sasa, na wakazi wa eneo hilo wanasikitishwa na mauaji hayo.
Tunashangaa katika Baragoi kama hao bandits wameanza kuua serikali na sisi raia.
Na kulingana na wakazi wa eneo hilo, wezi wa mifugo walikuwa na silaha kali za kisasa wakati wa shambulio hilo, jambo ambalo halikutarajiwa na maafisa wa polisi. Na kulingana na naibu wa msemaji wa polisi nchini Kenya Bwana Charles Owino, maafisa wa usalama katika eneo hilo wamekuwa wakikabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara yanayohatarisha maisha yao.
Kitu muhimu lazima tufahamu ni ikiwa mtu anaandika kazi ya polisi, anaandika ikifahamu ni kazi hatari. Na hii si hatari tu katika nchi yetu. Hata nchi yenye zimeendelea, tuko na visa unakuta maafisa wa polisi wanauawa.
Na kufuatia mauaji hayo, wakazi wa eneo hilo wanatoa wito kwa serikali kuimarisha hali ya usalama katika eneo hilo.
Serikali angalia sisi kama anawezekana. Kama anatupa sisi, Mungu hawezi tupa sisi.
Na hii sio mara ya kwanza kwa mashambulizi kama haya kutokea katika eneo hilo dhidi ya maafisa wa polisi. Maafisa wa usalama wamekuwa wakikabiliwa na visa kama hivyo mara kwa mara.
Badala ya kushughulikia mambo ya maendeleo kama maji na barabara, tunatumia wakati wetu kwa mambo ya security. Mara ingine tunalala saa 8 ya usiku, mara ingine tunaamka saa 12, saa 11 ili tushughulikie maneno hii.
Na kulingana na afisa mkuu wa polisi katika eneo hilo, kabla mauaji hayo polisi hao walikuwa kwenye msako mkali ili kuwasaka majambazi waliwaua watu wasiopungua 13 mwishoni mwa mwezi uliopita na kuiba mifugo wao. Baadhi yao wangali wakipata matibabu hospitalini. Lakini kwa hivi sasa serikali imewapeleka maafisa wengi wa usalama katika eneo hilo. Pia mashirika Msalaba Mwekundu yamekwenda kutoa misaada kwa wakazi walioathirika zaidi na mashambulizi hayo. Waziri wa usalama wa taifa nchini Kenya Ole Metito amelazimika kukatiza ziara yake nchini Israel ili kurejea hapa nyumbani ili kushughulikia swala hilo. Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Kiongozi wa Kiislamu mwenye msimamo mkali Abu Qatada ameshinda rufaa yake ya kupinga kufukuzwa kutoka nchini Uingereza kwenda Jordan kwa ajili ya kesi ya ugaidi. Tume maalum ya rufaa ya uhamiaji imezuia amri ya kumwondoa nchini humo, ikisema hakuna dhamana kuwa Qatada atatendewa haki katika kesi. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Uingereza imesema inapinga vikali uamuzi huo na inatarajia kukata rufaa. Qatada alishtakiwa Jordan mwaka 1998 huku akiwa hayupo mahakamani kwa mashtaka ya ugaidi, kwa kuhusika na njama mbili za kulipua mabomu. Waziri wa Mambo ya Ndani Theresa May aliamuru kupelekwa Jordan kushtakiwa baada ya kuhakikishiwa na nchi hiyo kuwa hakuna taarifa zozote zilizopatikana kwa njia ya utesaji zitatumika dhidi yake. Wakopeshaji wa kimataifa wa Ugiriki wameandika ripoti nzuri juu ya juhudi za nchi hiyo kudhibiti matumizi ya kupunguza deni, ikiwa ni hatua muhimu kwa Athens kupata fedha zaidi za kunusuru uchumi wake. Mkuu wa mawaziri wa fedha wa nchi za Ulaya zinazotumia sarafu ya euro, waziri mkuu wa Luxembourg Jean-Claude Juncker, alisema leo kwamba Umoja wa Ulaya, Benki Kuu ya Ulaya na IMF zimeripoti kuwa Ugiriki imetimiza masharti yake kwa kukata matumizi na kufanya mageuzi ya kifedha. Wafanyakazi wa Ugiriki kwa wiki kadhaa wameandamana mitaani, mara nyingine kukiwa na ghasia dhidi matakwa ya wakopeshaji. Lakini Bwana Juncker alisema alifurahishwa na hatua za bunge la Ugiriki katika siku za karibuni ili kuweka hatua mpya za kubana matumizi, na Jumapili bajeti ya mwaka 2013. Vyombo vya habari vya Korea Kusini vinasema waendesha mashitaka wamevamia ofisi za ulinzi wa rais wakitafuta ushahidi wa makosa katika ununuzi wa nyumba ya rais Lee Myung-bak. Yonhap inaripoti kuwa wachunguzi wanatafuta ushahidi leo kwa makosa yote yanayohusiana na ununuzi wa kiwanja katika eneo la kusini mwa Seoul ili kujenga nyumba ya bwana Lee atakayoishi baada ya kutoka madarakani mwezi Januari.
Unasikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Tanzania. Chama tawala nchini humo CCM kikiwa kinafanya mkutano mkuu wa nane mjini Dodoma, baadhi ya wanasiasa na wananchi wa kawaida jijini Dar es Salaam wamezungumzia maamuzi kadhaa ambayo tayari yamefanywa na vikao vya chama hicho, ikiwemo uteuzi wa ngazi ya juu wa viongozi wa chama. Mwandishi wetu Dina Chahali ana ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
CCM tayari imemteua Rais Jakaya Kikwete kama mgombea pekee wa nafasi ya mwenyekiti wa taifa, wakati aliyewahi kuwa katibu mkuu wa chama hicho Philip Mangula ameteuliwa kama mgombea pekee wa kama mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara, huku Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein akiwa mgombea pekee katika kiti cha makamu mwenyekiti wa taifa wa CCM Zanzibar. Abdul Kambaya ni naibu mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa chama cha wananchi CUF taifa.
Mwenyekiti huwezi kuita ya kidemokrasia kwa sababu imegombewa na mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo pale anayeshinda ndio anaonekana demokrasia imefanya kazi. Sasa hawezi kusimama mtu mmoja alafu kasema demokrasia imefanya kazi. Hilo ndio tatizo lilokuwa nalo, na ndio maana sasa katika utaratibu huo unapata manunguniko, na kwenye chama ambacho kinaongoza nchi kama kinakuwa kina makundi kwa kiasi kikubwa na rais anakiri. Sasa uchaguzi wa kura za maoni za kumpata mgombea urais utakuwa na chama.
Don Waziri ni afisa wa chama kipya cha kisiasa cha ADC.
Mtazamo wa haraka haraka ni kwamba bado Chama cha Mapinduzi katika suala zima la kupata viongozi kidemokrasia bado, kwa sababu nafasi ya makamu mwenyekiti ni nafasi ambayo ingepaswa mtu yoyote katika Chama cha Mapinduzi ambaye anajisikia kugombea hiyo nafasi apewe fursa agombee. Lakini unapofika mahala wanateua mtu ambaye pengine mwenyewe hakuomba, na pengine wako wengine walitaka kuomba, lakini bado kuna mizengo fulani ambayo inazuia. Mimi nadhani bado si demokrasia. Demokrasia kwa nafasi hizi tatu kubwa ya mwenyekiti, makamo wawili, lazima iwachwe wazi kwa mtu yeyote ambaye anaweza ndani ya chama kugombea na akaweza kupata nafasi.
Hata hivyo, wananchi wa kawaida nao walizungumzia juu ya mkutano huo mkuu wa CCM Taifa unaofanyika mjini Dodoma.
Wakati mwingine haya makundi huwezi kuyaepuka. Kwa makundi sio vibaya, lakini makundi yanaendelea paka lini? Hilo ni moja. Pili, swala zima la rushwa. Kwa kweli rushwa, leo hii ukisema kwamba unataka labda kugombea au una uchaguzi fulani, wananchi wenyewe wa kawaida wataomba rushwa. Kwa hiyo mimi nasema kwamba Tanzanian society au jamii ya Kitanzania kwa ujumla wake imekuwa na tabia ya rushwa, na matokeo yake tumeyaona hata kwenye chaguzi za vyama.
Mkutano mkuu wa CCM unatarajiwa kumalizika kesho, ambapo ndipo upigaji kura utakapofanyika kwa majina matatu ya viongozi hao wa juu wa Chama cha Mapinduzi kwa kupigiwa kura za ndio au hapana. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na ukiangalia kiwango cha ufisadi serikalini Uganda itakuwaje miaka 50 ijayo, ni swali lililokuwa limeandikwa kwenye baadhi ya mabango yaliyobebwa hii leo na wafanyakazi wa mashirika sio ya serikali nchini humo, ambao waliandamana kupinga kiwango cha ufisadi ambacho wanasema kimepita kiasi. Mwandishi wetu Leila Ndinda kutoka Kampala na ripoti kamili.
Ofisi zote nchini Uganda za mashirika yasiyo ya serikali zilifungwa mchana kutwa. Mamia wafanyikazi wa mashirika haya wakiwa wamevalia nguo nyeusi wakakusanyika kwenye lango kuu la uwanja wa maonyesho ya ukulima mjini Kampala. Lengo lao kulia. Wanaomboleza kifo cha nchi yao ambayo kwa wakati mmoja iliitwa lulu ya Afrika. Wanasema ufisadi umemaliza Uganda, na ndio sababu wiki hii yote itakuwa wiki ya kuomboleza ufisadi ambao umekita mizizi serikalini, pamoja na kuwashinikiza wananchi waamke na kuungana nao ili kuishinikiza serikali kuwafuta kazi maafisa wote ambao wametajwa kwenye kesi za ufisadi. Miriam Matembe ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu, na kwa wakati mmoja alikuwa waziri wa maadili kwenye serikali ya Rais Museveni.
We cannot continue to be robbed of our resources given to us by God.
Hatutaendelea kuibiwa rasilimali yetu tuliopewa na Mwenyezi Mungu na kuongozwa na watu ambao wanawalinda wezi. Hatutakubali. Tunataka kuambia watu waache kuogopa. Wakati umefika wa Uganda kuacha kuogopa. Wacheni kuogopa.
Stop fearing.
Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na muungano wa mashirika yasiyo ya serikali, serikali imepoteza milioni 400 dola za Marekani kupitia ufisadi. Ofisi ya waziri mkuu imekuwa ikitajwa sana kwenye sakata wizi wa dola zipatao milioni 9 zilizofaa kuwasaidia wakazi wa kaskazini mwa nchi ambao wameathiriwa sana na vita vya LRA. Sakata hii imewalazimu baadhi ya wafadhili kukata msaada wanaoipa serikali ya Uganda. Wengine wanaotajwa kwenye kesi za ufisadi ni mke wa Rais Yoweri Museveni, Mama Janet Museveni, ambaye anasemekana alivunja pesa alipokwenda nchini Israel mara 8 kwenye kipindi cha mwezi mmoja. Ingawa Bi Museveni ambaye ni waziri wa eneo la Karamoja anasema hakwenda Israel, baadhi ya wamama walioandamana leo walilia wakisema itakuwa bora akiondoka serikalini na arudi nyumbani ampikie mmewe.
By the way, we don't know what we are going to be happy but dying. They are dying. They are eating our money. The mama of this Janet should go back to her house and cook food for her husband instead of being in the administration. This is eating our money.
Mashirika ya serikali yanapanga kuvitembelea vijiji vyote nchini Uganda na kuwaonyesha watu michezo ya kuigiza kama njia moja kuelimisha jinsi ufisadi unavyofanyika serikalini na jinsi wanafaa kukabiliana na watu wanaotajwa kwenye kesi za ufisadi. Pia wanawataka wananchi kutowaalika maafisa wafisadi wa serikali kwenye mikutano yao kama vile harusi na harambee, kwa sababu pesa wanazochanga ni za wizi. Nikiripotia Sauti ya America kutoka Kampala, naitwa Leila Ndinda.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwa matangazo haya yanasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika mtandao wa Facebook na Twitter, pamoja na radio shirika Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote nchini DRC.
Michezo.
Ni Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na leo hatuna budi kuanza kwa kutoa hongera kwa wanariadha wa Kenya ambao kwa mara nyingine Jumapili walitawala mashindano ya mbio ndefu za marathon huko Athens, Ugiriki, kwa kushika nafasi sita za kwanza kwa wanaume, na mwanadada Consolata Chemtai Yada akishika nafasi ya kwanza upande wa wanawake, yeye katika muda wa saa 2 na dakika 40. Kwa upande wa wanaume, Raymond Betty alichukua nafasi ya kwanza katika muda wa saa 2 dakika 11 na sekunde 35. Bet alishinda mbio hizo pia miaka miwili iliyopita. Paul Kosgei alichukua nafasi ya pili katika muda wa saa 2 dakika 12 na sekunde 20, wakati Alex Kirui alishika nafasi ya tatu katika muda wa saa 2 dakika 12 na sekunde 26. Nafasi nyingine tatu zilizofuata hadi sita zilishikwa pia na Wakenya Japhet Kipkorir, Peter Biwott na Charles Ngolepus. Viola Chelangat Kimeto wa Kenya naye pia alishika nafasi ya tatu kwa upande wa wanawake. Kwa maelezo zaidi, msikilizaji, unaweza kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com kuhusu mbio hizo za marathon huko Athens Jumapili. Na sasa tugeukie Afrika Mashariki, tukianza na mwandishi wetu James Chimanyula kutoka Nairobi akiripoti kuwa timu ya Tusker imetwaa kombe la ligi ya taifa nchini humo. Ushindi huo utaiwezesha Tusker kuwakilisha Kenya katika kombe la mabingwa wa ligi ya Afrika mwaka ujao. Wakati mmoja Sami Omolo aliifunza timu ya Tusker, James Chimanyula alimuuliza Omolo ikiwa Tusker ina matumaini ya kufanya vyema katika kombe la mabingwa wa ligi ya Afrika mwakani.
Wako tayari kukutana na mababe wa Afrika. Ukiangalia timu nzima, unafikiria kwamba katika siku zijazo itahitaji wachezaji wa kutoka nje ama ni vijana tu kutoka umuumbu?
Za Kenya pia imebadilika, na unapata ukitaka kuendelea lazima utafute wachezaji wazuri. Na nikisema hivyo si ati ni wachezaji tu kutoka Kenya, pia lazima watafute wachezaji wa kutoka nje. Wale wanakuja na vitu vingine zile wachezaji wetu wamekuwa wafanyi, ama wachezaji wetu bado wana shida kuzifanya. Lazima watafute wachezaji wazuri, si sana sana ati wakoe wa nje, lakini wachezaji tu wazuri.
Kwa hiyo matumaini yako baada yako pale pale kwamba watafanya vizuri.
Tusker ni timu nzuri, unapata pia waongozaji wao ni wazuri na wanapenda mpira. Alafu pia hata hivyo enye Tusker ni timu ile ina uzoefu, si tu wachezaji peke yake, lakini hata hiyo management ina uzoefu wa hizo mechi za kimataifa.
Kama msikilizaji, huyo alikuwa Sami Omolo ambaye wakati mmoja alikuwa mwalimu ama coach wa timu ya Tusker ya Kenya ambayo itawakilisha Kenya katika kombe la mabingwa Afrika mwaka ujao.
Asante sana James Manyula. Na huko Tanzania, mwandishi wetu George Njogopa anaripoti kuhusu maendeleo ya ligi kuu nchini humo.
Duru ya kwanza ligi kuu soka Tanzania bara imekamilika, huku kukishuhudia baadhi ya timu zikimaliza mzunguko wa kwanza kwa kivirojo vya mambo. Lakini mabingwa wa zamani klabu ya Yanga imetoa mkono wa matumaini kufuatia na kufanya vizuri katika michezo yake ya mwisho mwisho. Wakati Yanga hapo jana ilikuwa huko Tanga ikiondoka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Coast Union na kufikisha jumla point 29. Mahasimu wa Yanga wameingia katika kirojo cha mambo, na hali ya mambo huko Msimbazi si shwari. Klabu ya Simba kwa michezo mitatu mfululizo imefanya vibaya, hatua ambayo iliyofanya iondoke kutoka kileleni hadi kutwama nafasi ya tatu ikiwa na point 23. Nafasi ya pili na kamato la Azam FC iliyokusanya point 24. Nafasi ya nne hii ni Mtibwa ambayo ina point 22 kama ilivyo kwa Coast Union ya Tanga yenye point 22. Kwa wakati wa sasa kunashuhudia vute ni kuvute kutoka kwa mashabiki ya klabu ya Simba, wanaotumwa baadhi ya viongozi kuibenya timu hiyo, hatu ambaye amefanya vibaya katika michezo yake ya awali na ya mwisho kabisa. Hali sintofahamu inazidi kushuhudiwa na wanachama wanazidi kuandama makao makuu ya klabu hiyo wakitaka baadhi ya viongozi wajiondoshe katika uongozi. Kwa jumla mzunguko wa kwanza wa ligi soka Tanzania bara ni wa kusisimua, na mashabiki wa kandanda wanataraji hali kama hii itajirejea tena wakati shirikisho la soka nchini TFF litakapotangaza ratiba ya mzunguko wa pili na mzunguko wa mwisho. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa, Sauti ya Amerika.
Asante George Njogopa. Basi tumalizie na ripoti kutoka kwa mwandishi wetu wa DRC Kahozi Kosha kuhusu ligi kuu katika nchi hiyo.
Na mtuanza na matukio ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumatano timu ya Central Lupopo ya Lubumbashi ilipoteza mechi yake mbele ya watani wao wa kila siku wa TP Mazembe goli 3-0, kwa sababu timu ya Central Lupopo iliingia uwanjani ikiwa na wachezaji 5. Ushindi wa TP Mazembe majipatia nafasi ya pili kwenye orodha ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pointi 61, nyuma ya bingwa mtetezo wa mchuano huo Vita Club ya Kinshasa na pointi 62. TP Mazembe mesalia na mechi 2. Atamenya na bingwa mtetezi Vita Club na pia watani wao wa Jaring Club Motema Pembe wa Kinshasa. Tarehe 7 mwezi tunao, TP Mazembe lipata ushindi mbele ya timu ya Sangabalende wa Bajelu na Basantu kutoka huko Kasai kuichapa goli 4 kwa bila.
Basi kwa ripoti hiyo kutoka DRC kwa juma hili, ni hayo tu kutoka meza ya michezo.
Nam ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Sande Shomari atakusomea muktasar wa habari.
Rais wa Guinea Alpha Conde anasema nchi yake itaendelea kupambana na rushwa licha ya mauaji ya mkurugenzi wa hazina wa nchi hiyo. Bwana Conde alisema hayo katika taarifa yake ya Jumapili usiku kwamba Guinea imetoka mbali. Kiongozi mpya wa umoja wa upinzani wa Syria anaelekea Cairo kwenye makao makuu ya umoja wa nchi za Kiarabu akitaka kutambulika kimataifa na ushindi uliopatikana kwa taabu kati ya vikundi vilivyokuwa vinapingana. Rais wa Afghanistan Hamid Karzai yuko India, ambako alifanya mazungumzo hii leo na waziri mkuu wa India Manmohan Singh kuomba ongezeko la uwekezaji katika eneo lilogubikwa na vita la Afghanistan. Mtu aliyekuwa na silaha aliyevalia sare za jeshi la Afghanistan amempiga risasi na kumuua mwanajeshi mmoja wa ushirika unaoongozwa na Marekani nchini humo. Maafisa wa Uingereza wamemtaja mwanajeshi aliyeuawa Jumapili katika jimbo la Helmand ni mwanajeshi wa kikosi cha jeshi la Royal Scots Borderers. Kiongozi wa Kiislamu mwenye msimamo mkali Abu Kataja ameshinda rufaa yake ya kupinga kufukuzwa kutoka nchini Uingereza kwenda Jordan kwa ajili ya kesi ya ugaidi. Tume maalum ya rufaa ya uhamiaji imezuia amri ya kumuondoa nchini humo, ikisema hakuna dhamana kuwa Katada atatendewa haki katika kesi.
Huo ulikuwa muktasari wa habari ambao ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake Abdul Shakur Abod, mwelekezi Dwayne Collins, kutoka hapa Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tunawatakia usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.